Sezóna mistrovství světa vozů Formule 1 ročníku 2024 je v plném proudu a my máme za sebou další závod. Opět taková kombinace nočních, převážně tréninkových jízd a časně ranních kvalifikačních hodin, ale to vůbec nevadí, protože v těchto těch víkendech je alespoň trošičku více času zase nazběrdat analýzy a sběr zákulisních informací. To proto, abychom vám v podcastu Kolo na kolo, který pro vás tvoříme po každé velké ceně, měli víc času a nabídli samozřejmě zasvěcené informace. Takže i tentokrát po velké ceně Japonska, čtvrtém závodě, si o tom pojďme popovídat jako v předchozích epizodách, tak vás zdraví Tomáš Richter a Petr Horák. Čau Petře.
Konnichiwa.
Hezky. Prosím tě, Petře, já si myslím, že to asi nevyžaduje nějakou jako vyloženou perspektivu, abychom se shodli v tom, že Red Bull je pořád tím nejsilnějším autem a náskok Maxe Verstappena v cíli na nejbližšího soupeře v podobě Carlose Sainze více než 20 sekund, tak to jenom potvrzuje a možná také podtrhuje naše odhady o tom z minulého vyprávění po australském Melbourne, že asi i tam nebýt technických problémů by možná Max Verstappen nakonec vyhrál. Měl jsem o tom pochybnosti, těšil jsem se na to, jaké to srovnání bude a jak bude vypadat, tedy srovnání mezi Red Bullem a Ferrari, ale po dnešku si myslím, že i v Austrálii by asi Red Bull Maxe Verstappena vyhrál s přehledem a podle mého názoru ne tak moc odlišným přehledem, jako se tomu stalo v Japonsku. Jaký je tvůj pohled na věc?
Já myslím, že byl by Max Verstappen v Austrálii závodil déle než 3 kola, tak by asi vyhrál, ale asi bych to neviděl úplně tak, že by to byl podobný rozdíl jako dnes v Japonsku. Myslím, že by to bylo o dost těsnější, že ten rozdíl na Carlose Sainze by byl maximálně tak poloviční. Do 10 sekund myslím, že by to bylo možná i těsnější, ale Japonsko svojí charakteristikou vyhovuje Red Bullu daleko víc než Austrálie a naopak Ferrari se tam tradičně nedaří. V Suzuce Ferrari naposled vyhrálo ještě za éry Michaela Schumachera v roce 2004, což už je 20 let. A poslední dobou tam tradičně nemají vůbec dobrou formu. A naopak piloti říkali, že letos to bylo obrovské zlepšení a že jsou vlastně spokojeni s tím, jak jim to v Suzuce jelo. Takže dneska o tom nebylo pochyb.
No, teď už ne, takhle zpětně, ale kdo měl pochybnosti, tak je Max Verstappen, nebo byl Max Verstappen mezi kvalifikací a samotným závodem. Mimochodem, ty tvoje statistiky, když takhle je jako vytáhneš z klobouku, tak někdy působí opravdu hrozivě. A to mi připomnělo, když se pojede velká cena Číny, tak se tak stane poprvé po 5 letech. Naposled se velká cena Číny jela v roce 2019 a jela tam taková esa jako například Kimi Raikkonen anebo Sebastian Vettel a pro řadu pilotů to bude premiérová kombinace závodník a auto. Sergio Perez například na tiskové konferenci takhle bezprostředně po velké ceně Japonska řekl, že to bude pro něj novinka, protože on v Red Bullu nejel. Pro Carlose Sainze ale také to bude novinka, protože ani on nejel ve Ferrari a pouze připomenu, že to bude první sprintový víkend letošní sezóny. Ale velkou cenu Číny tu nechme. Na budoucnosti, pochopitelně po velké ceně Číny, se zase potkáme a také připomenu, že Kolo na kolo, tak to jsou podcasty, jako je například tento, ale jsou to také videokásty, trošku uvolněnější a vtipnější, můžete si už teď poslechnout uplynulé epizody, včetně té po velké ceně Austrálie. Dodám, že po víkendu velké ceny Japonska budeme točit další s velmi zajímavým hostem, který určitě zvedne nejedno obočí. No a pochopitelně ta třetí věc, kterou tvoří Kolo na kolo, tak jsou online magazíny a ten nejnovější vyšel ve středu před velkou cenou Japonska a můžeme vám nabídnout nejenom informace o tom, co se doopravdy děje a dělo v Red Bullu, za jakých okolností a proč, ale také si můžete přečíst velmi poutavé povídání o tom, jak mazaně Lewis Hamilton udělal smlouvu s Ferrari pro příští rok za zády své manažerky. A když už jsme u Lewise Hamiltona, tak ten odkráčel z rozhovorů po velké ceně Japonska po té, co po pátečních trénincích si pochvaloval, jak je to v podstatě nejlepší vstup Mercedesu do letošní sezony, respektive do víkendu velké ceny, jenom proto, aby zjistil, že to auto opět nefungovalo dobře. Pouze dodám, že George Russell ten dojel do cíle velké ceny Japonska na 7. místě a Lewis Hamilton až na místě 9. a jeden z neopatrných novinářů, už by Lewise Hamiltona mohl trošku znát, a jeden z neopatrných novinářů se jich zeptal, jestli na výsledky Ferrari trošku nežádlí, protože Ferrari s Carlosem Sainzem bylo v cíli velké ceny Japonska 3. Charles Leclerc dojel 4. Pouze dodám, že Sainz na startu 4. a Leclerc dokonce až na 8. místě, tak Lewis Hamilton pouze odsekl, že jestli tam nemáte lepší otázky, a odešel. Evidentně je to na houpačce s Mercedesem. Ale pojďme se vrátit zpátky na čelo, když jsem uvedl tu myšlenku, že Max Verstappen pochyboval o tom, jestli má dobré závodní tempo. A pojďme zase uvést do perspektivy to, co já mám hrozně moc rád, a tedy ten celý příběh, který se táhne víkendem Grand Prix a začal už v pátek, kdy jednak první trénink byl přerušen nehodou a ta druhá tréninková jízda, tak ta byla narušena deštěm, to znamená, týmy nebyly dobře připravené a jakkoliv Max Verstappen vyhrál kvalifikaci s náskokem téměř 0,3 sekundy na McLaren Landa Norrise, tak si zabojoval se Serchem Pérezem ve druhém pokusu v Q3. Na konci druhého sektoru byl dokonce Sergio Pérez o malý ždibíček rychlejší. Nakonec je na konci kvalifikace, tedy piloty Red Bullu, dělilo 0,66 sekundy, Max Verstappen vyhrál. No a po pátečních trénincích dokonce ústy Helmuta Marka, poradce Red Bullu, tak Red Bull vyjádřil překvapení a trošku obavy nad závodním tempem Ferrari. No jo, ale ty obavy Maxe Verstappena, Petře, asi byly liché, protože velká cena Japonska ukázala, že to rozložení sil mezi Red Bullem a Ferrari je naprosto zřejmé.
Max Verstappen mi začíná připomínat Lewise Hamiltona z jeho éry dominance před pár lety, kdy před každou sezónou a skoro před každým závodem říkal, že Mercedes je anglicky on the back foot, že jsou na tom špatně, že budou mít s Ferrari hrozný problém, Ferrari je rychlejší, a pak v závodě vyhrálo 20 sekund, tak Max Verstappen začíná v tomhle trošku Hamiltonovatět a Helmut Marko, u něj už je to tradice, to už jsem říkal po Austrálii, že jemu s tímhle moc nejde věřit, co řekne po pátečním tréninku, že jednou se Ferrari bojí, jednou se jich nebojí, dopadne to většinou naopak. Závodní rychlost Ferrari, ale musí se dodat, že ta byla skutečně dobrá, jenom nebyla dost dobrá na Red Bull, ale v porovnání s loňskem, tak Ferrari zrychlilo o nějakých 1,7 vteřiny, zrychlil dokonce víc než Red Bull. Jediný, kdo zrychlil víc, byl Aston Martin. A degradace pneumatik na Ferrari, ta byla v porovnání s loňským rokem úplně z jiné galaxie. Charles Leclerc dokonce na těch středních pneumatikách první stint tak odjel nějakých 25 kol, což se nikomu nepovedlo jinému. A pořád si držel slušné tempo, i když na konci udělal v tom inlapu chybu. Ale je pravda teda, že Ferrari o dost zlepšilo tu závodní rychlost a opravdu bylo silné v Japonsku, jenom bohužel tam byl i Red Bull a na něj to ani zdaleka nestačilo.
Co je zajímavé, pojďme se na chvilku zastavit ještě u Ferrari, protože jak se to krásně poslouchá, Petře, že Ferrari tentokrát aplikovala naprosto perfektní taktickou volbu do velké ceny Japonska, až se nad tím pozastavili i mnozí další, a dokonce i tohle téma zaznělo na tiskové konferenci po velké ceně Japonska, čím to Carlos Sainz na to dokonce musel odpovídat, a je zřejmé, že s příchodem Frederika Vassra se i na takticko-provozní úrovni odehrály změny, které vedly ke zlepšení, takže asi dvě poznámky k tomu. Jednak přesně jak říkáš, auto je technicky lepší, stabilnější, dokáže pracovat v lepší symbioze s pneumatikami, což vede k tomu, že meziročně zrychlili a že jsou Red Bullu o něco blíže, byť ta hierarchie výkonnostní je naprosto zřejmá. Red Bull je nejrychlejším autem a Ferrari až druhým nejrychlejším, zatím je to naprosto stálý rozdíl a Carlos Sainz říká, potřebovali bychom víc závodů, jakými byla velká cena Austrálie, a narážel tím právě na technické problémy, ale současně jedním dechem dodal, no asi nemůžeme očekávat, že tým formátu Red Bullu, takže takové chyby bude opakovat častěji a po té taktické stránce tedy o hodně lepší. A jedna z věcí, která mě nejvíce baví, připomeňme ještě kvalifikaci Charlesa Leclerca, protože on v první části, a nebylo to poprvé, kdy on neměl dobrou rychlost v první části kvalifikace a musel si pojistit postup do Q2 tím, že využil extra sadu červených gum, tedy nejměkčí sady, což pro Japonskou už asi v pátek věděli, možná ještě před pátkem, že co do opotřebení pneumatik, tak Japonsko bude náročnější, co do počtu zastávek, a to znamená, že se hodí každá sada pneumatik, tak chvilku to vypadalo, že bude limitován Charles Leclerc co do spektra strategických voleb, ale on to dohnal v té třetí části kvalifikace. A to tím, že zajel pouze jeden jediný pokus, čímž právě ušetřil tu jednu sadu pneumatik, kterou piloti využívají ke druhým pokusům v Q3, ale právě proto, že musel jet víc na jistotu, protože měl k dispozici jeden jediný pokus, tak to kolo nebylo tak rychle a nakonec Leclerc ztrácel na Maxe Verstappena 0,6 sekundy. Nebylo to zas tak obrovský rozestup od Carlose Sainze, ten ztrácel 0,5 sekundy a Leclerc téměř 0,6, to znamená nějaká půl, a to si vem tedy, jo, desetina sekundy rozdílu mezi Carlosem Sainzem a Charlesem Leclercem, a přesto na startu Carlos Sainz 4. a Charles Leclerc až 8. Ale kam já tím narážím, že to pro mě představuje asi nejzajímavější dynamiku jezdeckého vztahu napříč startovním polem, protože Carlos Sainz, ten se cítí podstatně pevnější v kramflecích, jak on sám řekl po závodě, nemám co ztratit, je to můj poslední rok ve Ferrari, a právě ta dynamika vztahu, kdy Charles Leclerc se asi bude cítit trošku pod tlakem, jinak už je tam dlouho, teď příští rok přijde Lewis Hamilton, co to všechno přinese, a teď Carlos Sainz, o kterém média hovoří jako o stabilnějším a rychlejším pilotovi. Takže komplexně situace ve Ferrari mi přijde nesmírně zajímavá, ať už přes ta pozitiva, která jsme pojmenovali na začátku, to znamená o něco rychlejší auto, takticky naprosto perfektně. Sice kvalifikace od ní Ferrari nesporně očekávalo více, ale takticky si myslím, že velkou cenu Japonska zvládli bravurně, ale do toho takové, řekl bych, nehmatatelné, ale přesto viditelné konkurenční napětí mezi Carlosem Sainzem a Charlesem Leclercem. Petře, mě to přijde osobně velmi fascinující.
Je to hodně zajímavá ta situace ve Ferrari. V kvalifikaci se zase potvrdilo to, co se tak říká, že Carlos Sainz se dokáže líp adaptovat na to auto, a i když třeba přijde nějaká nejasnost, nějaká nečekaná událost, tak ví, co s tím dělat. Charles Leclerc byl trochu ztracený v kvalifikaci a i v radiové komunikaci říkal, že tak lepší kolo nemůžu zajet, tam nic dalšího bych tam nevymyslel, žádnou chybu jsem neudělal a nechápu, kde ten čas je. Přesto byl o necelé 0,2 desetiny pomalejší než Sainz, což by nemuselo být tak kritické, ale protože ta skupina Ferrari, McLaren, Fernando Alonso a Mercedes je vyrovnaná, tak to znamenalo pát až na 8. místo. Vůbec si ani nepomohl tím, že musel využít jednu extra sadu červených gum a v Q3 tak nemohl zkusit další pokus, který by možná byl lepší, i když těžko říct. Ale v závodě se skvěle vrátil zpátky dopředu a k Sainzovi odvážnou strategii jednoho pitstopu, kterou se mu podařilo zrealizovat i díky vynikající práci s pneumatikami v prvním stintu, který dokázal hodně natáhnout a mohl to dojet už jenom na jedné sadě tvrdých gum, což byl třeba úplný opak oproti Mercedesu, který na tom byli s degradací hodně špatně. Ale Charles Leclerc určitě nemůže být úplně klidný, protože Carlos Sainz ho v této sezóně zatím zajíždí. Pokaždé, když byl Sainz na startu, tak byl na stupních vítězů, z toho jednou vyhrál a Leclerc se zatím vůbec nemůže chytit. Jako by mu vždycky kousek chyběl, a nebo je to to, že moc chce a pak z toho pramení ne úplně chyby, ale že nedokáže úplně z toho auta vyždímat všechno, co v tom je, a když skončíte v kvalifikaci 8., tak už se pak těžko bojuje o pódium s týmovým kolegou, který startuje čtvrtý. To můžete být rád, že vůbec dojedete čtvrtý a porazíte McLareny. Takže bude hodně zajímavé sledovat tu situaci do budoucna, co se u Ferrari bude dít. A Carlos Sainz, ten každým závodem si přichází na víc a víc peněz a lukrativnější smlouvy, bych řekl.
No, cash by. No, je to zajímavý postřeh, taková ta možná přílišná snaha, viď, v téhleté současné situaci, kdy to vypadá, že Carlos Sainz je obecně oblíbenějším, nebo dejme tomu respektovanějším pilotem, ale aspoň v té části odborné veřejnosti, tak se samozřejmě Charles Leclerc snaží tuhletu situaci nějakým způsobem napravit. Napadla mě v této souvislosti ještě jedna myšlenka, když jsme chválili taktiku Ferrari ve velké ceně Japonska, tak s tím, jak Mercedesy už třetím rokem nemají, nebo u Mercedesu už třetím rokem nemají dobré auto, tak jim nevychází ani ty taktiky, stejně tak jim nevyšla právě v uplynulém závodě na Suzuce, kdy se Lewis Hamilton a George Russell pokusili o strategii jednoho pitstopu. Zajímavé je, jak někdy si ty týmy jdou tvrdohlavě za svým, když třeba existuje určitý konsenzus a před závodem v Japonsku tomu tak bylo, že je to určitě minimálně dvou zastávkový závod. A přesto to zkusili, možná jestli do toho promluvil, když nemyslím si, jednak přerušení závodu, pochopitelně v důsledku havárie mezi Danielem Ricciardem a Alexem Albonem, přerušení, zkrácení tím pádem závodu nominálně o jedno jediné kolo, tak si nemyslím, že by to mělo vliv na volbu, taktickou volbu pneumatik, kde by to jinak mělo vliv, kdyby například k přerušení závodu nedošlo a třeba 10 kol kroužilo celé startovní pole za safety carem. Tady se de facto jenom znova odstartovalo, když to řeknu zjednodušeně. Russell s Hamiltonem zariskovali start na bílé sadě pneumatik, tedy té nejtvrdší. Russell stavil ve 22. a Hamilton ve 23. kole. Z celkových 53, ale Hamilton, ten musel do boxu o 16 kol později a Russell ten zel do boxu o 15 kol později. Nakonec nasadili oba dva již střední sadu pneumatik, ale použitou. To znamená, nevyšla ta taktika jednoho pitstopu. Bylo to, nebo představovalo to pomalé tempo, to za A, a za B pochopitelně museli investovat nemalé množství času do toho pitstopu, kterému se chtěli vyhnout. Takže v tomto případě, kdyby takovou taktiku Petře předvedlo Ferrari, no tak je dneska hodně kritizované, kdežto kolem taktické volby Mercedesu pro velkou cenu Japonska tak je ticho a spíše takové soucítění s tou neutěšenou situací, že poté, kdy nejenom Lewis Hamilton, ale také šéf týmu Mercedes Toto Wolff si pochvalovali, jakkoliv nepřivezli do Japonska žádná zlepšení co do technických upgradeů, tak změnili přístup k nastavení auta a najednou, jako kdyby byli políti živou vodou, ale tak, jak byl zdrcený Lewis Hamilton po samotném závodě, tak to čekal málo kdo. To znamená, i když to vypadalo na nějaké nápady, světlé nápady, co do nastavení auta, tak ten pesimismus po velké ceně Japonska v táboře Mercedesu přetrvává.
To už je takový tradiční Mercedes posledních 3 let, že v pátečním tréninku vypadají výborně a pak najednou v kvalifikaci je to o něco horší a v závodě buď stejné, anebo ještě horší. To se potvrdilo i na Suzuce. Ten restart na tvrdých pneumatikách byl takový zvláštní, protože na nich samozřejmě není taková přilnavost a i díky tomu se dostal předně Charles Leclerc, který si ponechal tu střední směs. Lewis Hamilton říkal, že měl obrovskou nedotáčivost, že asi měl nějaký kontakt možná i s Leclerkem a kvůli tomu vůbec nemohl zatáčet, takže pak pustil George Russella před sebe. I sám se vlastně nabídl týmu, jestli ho má pustit. Nebyla to klasická týmová režie, kdy tým jezdce poprosí. A pak po pár kolech říkal týmu, že musíme tuto strategii změnit, tohle se fakt nedá. Tak tým ho zavolal do boxu, dal mu další sadu tvrdých pneumatik, takže se to moc nezlepšilo. Postupně tam přidávali přítlak vlastně na předním křídle, až v tom posledním stintu to jakž tak šlo. Ale jakž tak šlo, znamená, že to stačilo jenom na 9. místo. Je to obrovský bolehlav u Mercedesu, protože jediný upgrade, který teda přinesli, byl nový tyrkysový pruh na boku, takže jako něco dělají, ale k rychlosti to moc nepomohlo. A tam asi jako nevím, co tam předvádí už třetí sezónu, protože je to tovární tým, mají k dispozici veškeré továrny a další zdroje, dva vynikající piloty a to nejlepší, co s tím dovedou, je 7. a 9. místo a to ještě jako s odřenýma ušima. Dneska se jim ten závod prostě vůbec nepovedl.
Na to názor mám. Přijde mi, jako kdyby Mercedes, vem si, že v dobách své dominantní éry tak neexistovaly v podstatě, ano už, tenkrát existovaly určité limity na počet času nebo na objem času, který je možné strávit v aerodynamickém tunelu. Existovaly dohodnuté limity na objem počítačových operací v souvislosti s počítačovými simulacemi, ale přesto ten manévrovací prostor v diagnozách, analýzách, simulacích a vývoji, tak byl nepoměrně větší, než je tomu v éře rozpočtových stropů. A já si myslím, že Mercedes je ztracený v tom, že pořád nechápe, nebo buď nechápe, ale často mi to přijde, že tomu tak je, protože oni to sami přiznávají. Třeba Toto Wolff říká, prostě s tím autem je něco špatně a my přesně nevíme co. A tahle bezradnost pokračuje i ve třetím roce nových technických pravidel, tedy dáli se jim říkat ještě nová technická pravidla od sezony 2022. Nacházíme se ve třetím a předposledním roce tohoto technického cyklu a jakkoliv Mercedes zůstal u nápadu, se kterým nakonec nebyl spokojen v loňském roce, došlo k výměnám na pozici technických ředitelů, vrátil se James Allison, přišli s něčím novým, ale ani u tohoto nového vozu letošního roku si nejsou jistí, co za šotky se tam odehrává. A mít k dispozici Mercedes takové technické možnosti s těmi prostředky, které měli, tak si umím představit, že nejenom, že by přišli záhadně na klub, ale oni by byli v daleko komfortnější pozici, dobře, tak to prostě nasadíme, investujeme obrovské množství úsilí do diagnóz, analýz, do výroby, tohle nasadíme a když to prostě během tří závodů nebude fungovat, tak zkusí něco jiného. Je to tedy přístup, který pod rozpočtovými stropy absolutně nepřichází v úvahu a tahle ta bezradnost je právě rozpočtovými stropy a daleko přísnějšími vývojovými limity jaksi zamčena. Plus, o čem se vyjádřili také zástupci Mercedesu po pátečních trénincích, když si pochvalovali vstup do Velké ceny Japonska předtím, než přišlo to nedělní zklamání, tak říkají, no my si umíme asi nařídit jiný přístup k nastavení auta. Pouze dodám takovou důležitou myšlenku, zmiňovali i Frederik Vasser před několika měsíci. Víte, veřejnost má tendenci se upínat jako k upgradeům, těm fyzickým. Jo? Aerodynamická zlepšení, nová přední křídla, úpravy aerodynamických elementů na zadním spoileru, na bočnicích, podél podlah. Ale i kdybychom na tom autě takto technicky nezměnili vůbec nic, tak manévrovací prostor, čistě jeho nastavením, jak pracujeme se zavěšením, jak pracujeme s teplotami pneumatik, ta harmonie mezi pneumatikami, zavěšením, šasy, aerodynamikou, tak to je prostě relativně velký prostor, ve kterém se dá hrát. A tady, alespoň podle toho, co říkal Toto Wolff v pátek před Velkou cenou Japonska, říká, no prostě jsme se rozhodli změnit přístup a jinak pracujeme s pneumatikami tak, že úrovně provozních teplot na přední a na zadní nápravě jsou prostě jiné. A nejenom to auto, jako kdyby bylo šťastnější. Lewis Hamilton, jako pilot řekne, jo, to auto si rochní, jo, vypadá, že je šťastné. To oni ve vztahu k závodním autům piloti takhle hovoří. A vzešla z toho myšlenka, že právě cestou jiného přístupu k nastavení auta, že by mohl Mercedes vytěžit více potenciálu. Ale po neděli Velké ceny Japonska je zřejmé, že to asi nebyla ta správná cesta a že to byl možná jenom nějaký falešný záblesk naděje. No ani se nedivím té náladě Lewise Hamiltona, přesně jak říkáš, další neutěšený závod. Mimochodem to má obrovské dopady na situaci v Mercedesu, protože na úrovni manažerských špiček mezi šéfy týmu Totem Wolfem, ale také šéfem Ineosu. Připomenu, že je to firma, která vlastní třetinu týmu Formule 1, také automobilka Daimler, která také má podíl a je to už třetí rok neutěšených výsledků a vznikají tam velké napnelizmy. Opět mohu poukázat na předcházející číslo magazínu Kolo na kolo, kde Petr Horák právě o tom napsal pěkný článek, jak se neutěšeně situace, manažerská situace v Mercedesu odvíjí. Je to ve stínu krize v Red Bullu, něco, o čem se vůbec nehovoří, ale určitě si to přečtěte, protože si myslím, že tam přichází také určitá nervozita a v rámci té nervozity, podobně jako Charles Leclerc, když se snaží víc zatlačit na pilu a ono to nejde, tak jako kdyby se Toto Wolff a manažeři snažili více zatlačit na pilu ve snaze dostat se už z té krize, která trvá třetím rokem a vůbec se jim to nedaří. Takže uvidíme, jak samozřejmě v dalších závodech Max Verstappen poukázal správně na to, že sezona je dlouhá, počkejme si do třetiny, nebo Carlos Sainz také na to poukázal. Když jsme diskutovali spolu rozdíl mezi Ferrari a Red Bullem, ale počkejte do třetiny sezóny, Ferrari chystá nějaké aktualizace a uvidíme, jak moc se jim přiblížíme. Ale zatím je to rozložení sil naprosto jasné, tedy Red Bull, Ferrari, Mercedes, tedy týmy, které jsme rozebrali v podcastu Kolo na kolo hned po velké ceně Japonska, tak pojďme k těm dalším, ať se na ně určitě dostane. Petře, nelze nezmínit zajímavou situaci, opět jsme si počkali, abychom se dozvěděli, jak na to nahlíží třeba sportovní komisaři a účastníci něčeho, čemu sportovní komisaři říkají incident, ale já nevím, jestli bych to incidentem nazýval, je to zkrátka bitva, která proběhla během velké ceny Japonska mezi Georgem Russellem a Oscarem Piastrym. Russell nakonec na 7. místě, Oscar Piastry s McLarenem na místě 8. Připomenu, že Oscar Piastri stál na startu 6. Lando Norris dokonce 3. Oba dva tedy v cíli klesli o 2 pozice. George Russell, když ještě jel za Piastrym v dané fázi závodu, tak v nájezdu do šikany, což je dvojzatáčka, která se nachází v závěrečné části okruhu, tak si zabojoval s Piastrym, poslal mu to tam na vnitřek, přejel obrubník, došlo k lehkému kontaktu Oscar Piastry, aby neriskoval náraz ze strany George Russella, kdyby George Russell ztratil kontrolu nad autem, tak prostě ať do něj nenabourá, tak to tam pustil mimo tráť napříč šikanou, pak se vrátil na své původní pozici. Něco, co sportovní komisaři nazvali incidentem a na základě tohoto incidentu si oba dva aktéry, včetně zástupců týmu, pozvali po závodě na kobereček, na vyšetření. Závěr mi přišel, Petře, hrozně zajímavý. Zase jeden z dalších jako divných precedentů, kdy bylo zřejmé z toho stránkového odůvodnění sportovních komisařů, kteří nakonec nesáhli k žádnému trestu. Řekli, ne, nic dalšího si to nežádá, ale mezi řádky je zřejmé, že oni cítili, že George Russell byl na vině, že de facto vytlačil Oscara Piastryho mimo trať, který musel mimo trať, protože předcházel tomu, že by do něj George Russell naboural, to znamená, řekli, hele, může za to George Russell, tedy za to, že Oscar Piastry musel mimo trať, ale on tam vyjel. Jednak spíš jako preventivně a hlavně se mu nic nestalo a vrátil se na trať bezpečně a na své původní pozici a sportovní komisaři byli bezradní, že tohle pravidla nějak nešetří. Tak co s takovými piloty? Jo? Ale jak to posuzuješ ty, Petře? Protože mě to zaskočilo, neboť ta touha, jak si vinit George Russella z toho, že vytlačil Oscara Piastryho, je zřejmá, ale nakonec tedy sportovní komisaři výjimečně sklopili hlavu a shodli se, že to byl prostě typický boj a pro mě to nebylo ničím jiným. Přišlo mi, jako kdyby sportovní komisaři byli překvapeni tím, co viděli a podle mého názoru to, co viděli, tak bylo prostě ryzí závodění z monoposty Formule 1 ve velké ceně.
Já se upřímně divím, že za to nedostal penalizaci Fernando Alonso, to bych tak očekával, ale taky si myslím, že tohle vyšetřovat je úplná hloupost, maximálně jako, že ano, zaznamenali jsme, něco se tam stalo, ale tohle vůbec nemá smysl vyšetřovat. To je typické tvrdé závodění, kterého sice už moc nevídáme, ale když přijde, tak je to jedině dobře a na tom souboji nebylo nic špatně. Prostě Oscar Piastry si řekl, že to nebude riskovat, že George Russell zase bude mít chuť v posledním kole nabourat, tak radši střihnul tu šikanu a stejně žádnou moc výhodu nezískal, protože George Russell ho stejně nakonec předjel. Bylo by teda, ale zajímalo by mě, jak by to komisaři hodnotili, kdyby místo té asfaltové šikany tam byl štěrk a za tím štěrkem byla zeď a Oscar Piastri do ní naboural. To se obávám, že by tam byl trochu jiný výsledek toho šetření, ale takhle, jak to proběhlo, tak myslím, že to byl úplně normální souboj a je dobře, že se to nijak neřešilo dál a nikdo se nepotrestal.
Ale líbí se mi tvůj styl uvažování a představivosti, protože toto Wolff se zlobil po závodě, neboť to vyšetřování nazval úplným nesmyslem, neboť podle něj nedošlo k žádnému kontaktu mezi vozy George Russella a Oscara Piastriho. Ale sportovní komisaři uvádí ve své zprávě, že ke kontaktu došlo a dokonce mají i nějaké vizuální důkazy. A tvá morbidní představa o tom, že kdyby byla zeď na vnějšku té trati a Oscar Piastri do ní naboural, tak jak by tohle bylo posouzeno, to bych možná ani sám nechtěl posuzovat, člověče, protože to by bylo v alejích nablito, jak se někdy říká, těmi hádkami a emočními argumenty. Tak jsem rád, že na trati v Suzuce je kam pořád utíkat, byť je to klasická závodní trať, která nemá velké únikové zóny, ale na vnějšku nájezdu do šikany v závěru okruhu, tak tam je naštěstí hodně místa a jejda, jsem rád, že to nemusíme řešit. Tak tohle byla další zajímavá událost, která se odehrála jednak během velké ceny Japonska, ale také pochopitelně její dozvuky a hlavní rozuzlení přímo z kanceláře sportovních komisařů. Tak pojďme dále, já bych to posunul nejenom na konec výsledkové listiny, ale tím pádem také na začátek samotného závodu a nezbyde mi nic jiného, než zmínit nehodu Alexe Albona a Daniela Ricciardo. Má to opět dva? Vlastně řekl bych tři rozměry. Jeden z nich je to klasické už, kdo za nehodu může, případně jestli by měl být někdo potrestán. Druhá věc je Alex Albon, který byl dotázán na to, jestli ho třeba nenapadlo po té nehodě, kdy v jímž důsledku obě formule Daniela Ricciarda a Alexe Albona skončili v bariéře z pneumatik, tak jestli nemyslel na to, jaká je situace s náhradními díly a s náhradními auty. Tady pouze pojďme připomenout situaci u Williamsu, že Williams nemá náhradní vůz, ale v této souvislosti můžeme říci, že není jediným, což možná překvapilo mnohé, například Alpine, tak ten také nemá k dispozici náhradní šasy. No, Williams ten nebude mít náhradní šasy až do Miami a je to, řekl bych, často infarktová situace u Williamsu, protože jezdci Williamsu bourají. V pátek to byl Logan Sargeant a teď Alex Albon na startu velké ceny Japonska. A Alex Albon se nechal slyšet, hele, já na situaci s náhradními díly, to mě problesklo hlavu ještě předtím, než jsem vůbec doplachtil do té bariéry z pneumatik. Takže další auto, které bude muset cestovat z Japonska do továrny Williamsu v Anglii a pak zase pocestuje zpátky do Asie, kde se pojede velká cena Číny. Takže co do výrobních kapacit a situace s náhradními díly, tak hodně nervy drásající situace u Williamsu. No a ten třetí aspekt, protože Daniel Ricciardo, který opět nedojel velkou cenu, tak se dostal zase do hledáčku reakcí různých internetových komentářů a také televizní režie si dokázala vyhledat jeden, řekl bych, takový ikonický záběr, když už Daniel Ricciardo sledoval dění velké ceny Japonska z garáže a 2 metry za zády mu stál Liam Lawson, tak celkem jako sugestivně televizní režie nabízala právě tyhle ty záběry a další závod, který určitě Danielu Ricciardovi nepomohl. To znamená velká událost právě s těmito 3 parametry, o kterých se dá diskutovat. Ale pojďme od začátku, Petře, takže tvůj pohled na incident mezi Danielem Ricciardem a Alexem Albonem, jak bychom ho popsali, jak bychom ho potenciálně rozsoudili.
Daniel Ricciardo si na to naběhl v podstatě sám po každým startem, kdy se z 11. místa propadl dozadu k Albonovi, který dostal výborný výjezd z druhé zatáčky a chtěl Ricciarda předjet vnějškem před nájezdem do SIček. Byl po Ricciardově pravé straně, ale nalevo od Ricciarda byl Lance Stroll, který se přibližoval k Ricciardovi, protože si chtěl tu zatáčku doleva lépe najet. A Ricciardo se soustředil na Strola, chtěl mu dát víc místa, ale Albona měl v mrtvém úhlu, takže si ho nevšiml a zatočil do něj, Albon už potom neměl kam uhnout, snažil se uhnout na trávu, ale už bylo pozdě, auto se roztočilo a oba dva skončili ve zdi. K té vině, tak sportovní komisaři říkají, že vyjádření jezdců o té nehodě odpovídá té realitě, že s tím souhlasí, že uznávají, že Ricciardo chtěl dát Strollovi dostatek prostoru a Albona vůbec neviděl, ale a označili to za typický incident prvního kola, takže se rozhodli netrestat, ale také v tom prohlášení dodávají, že pokud by se tenhle incident udál v jiném kole, nebo by tam nefigurovalo to třetí auto, v tomhle případě Lance Stroll, tak by ten výsledek toho rozhodnutí byl jiný. Tím pádem říkají, že Ricciardo vlastně unikl té penalizaci jenom o vlásek a jenom díky dalším polepšujícím okolnostem jako Lance Stroll a první kolo závodu, tak tu penalizaci nedostal. Kdyby se to stalo někde uprostřed závodu, tak by tu penalizaci za tuhle kolizi Ricciardo pravděpodobně dostal. Ale i když unikl bez penalizace, tak to pro něj určitě nejsou dobré vyhlídky na budoucnost. Už jenom kvůli tomu, že Yuki Tsunoda zase vybojoval body skvělým výkonem. A Ricciardo že nebodoval, ale ani nemohl vlastně odjet ten závod a případně se naučit víc od auta. On taky proseděl první trénink na střídačce, protože v jeho monopostu seděl japonský pilot Ayumu Iwasa, takže tam si nezajezdil. Ve druhém tréninku v podstatě taky ne, protože ten propršel, takže Daniel Ricciardo jel jenom třetí trénink a první dvě části kvalifikace, jinak vůbec nic, takže se ani moc nemohl nazbírat data o autě, o tom, jak to funguje a tím se posunout dopředu. Takže tam pro něj všechno špatně a všechno špatně v podstatě i pro Williams. Zajímal by mě pohled do toho jejich Excelu, co jim to tam teď vyhazuje, protože tam musí být samá červená. Bude zázrak, jestli vůbec jako v Číně budou mít dvě auta, jak to s nimi bude vypadat. A pokud nabourají v Číně, tak to už bude hodně špatný.
No, je to, jak jsem pojmenoval, a nemyslím si, že bych nějak přehánil nervy drásající situace u Williamsu, protože ta jejich nechtěná, pochopitelně, ale přesto ochota bourat, tak může eventuálně. Stačí opravdu nehoda taková, která vytvoří prasklinu v tom monokoku, v té tubě. A v ten moment se to šasi stane nepoužitelné. A tím pádem na spadnutí je skutečně víkend, kdy do něj bude moci nastoupit jenom jeden z pilotů Williamsu. Je to situace, která u Williamsu panuje už mnoho let od té doby, co Frank Williams a pak Claire Williamsová přestali investovat do veškeré infrastruktury. Vy právě tebou ještě jednou zmíněný Excel, rozebírali jsme to v uplynulých podcastech, jak stavbu celého auta a logistiku všech náhradních dílů a že to jsou vyšší tisícovky součástek, ze kterých se monopost Formule 1 skládá, tak to řídí borci všechno ručně v Excelu a to prostě jako samo o sobě nestačí. Jakkoliv je Excel úžasná aplikace, tak logistiku takové stavby monopostu Formule 1, tak ta si žádá sofistikovanější informační a logistické systémy, které právě Williams k dispozici nemá. Takže jako fascinující boj o přežití, opět se nabízejí srovnání s tím, že v takové situaci nechce Liberty Media mezi sebe vzít tým Michael Andretiho, který s veškerou úctou k Williamsu na tom určitě bude podstatně lépe a je podstatně lépe. To jsou všechno paradoxy, o kterých si zase budeme moci popovídat při jiné příležitosti, ale teď se pojďme ještě vrátit tedy jednak tomu, co jsi poznamenal. Díky za ty zprávy z reportu sportovních komisařů ohledně incidentu mezi Danielem Ricciardem a Alexem Albonem a hlavně to důležité, co jsi vypíchl, že stát se to jindy, tedy ta polehčující okolnost, že to bylo hned po startu, že tam byl Lance Stroll, kterému chtěl Daniel Ricciardo nechat místo a tím pádem trošku zapomněl na to, že by tam mohl být i jiný pilot v chumlu, ale stát se to ve druhém kole nebo v nějakém dalším kole, tak právě nepřímo naznačili, že je to Daniel Ricciardo, kdyby byl penalizován a tím pádem je to I když to bylo bez trestu, přesto implicitně řečeno, že Daniel Ricciardo asi udělal nějakou drobnou chybu. Ono je to samozřejmě těžké v takové situaci po startu, ale je to prostě další taková ta čárka, že je na tom pivním lístku, jo, která přitěžuje pověsti nebo kazí pověst pilota, co v očích veřejnosti. To asi není úplně teď to nejdůležitější, ale hlavně v očích manažerů, ani ne tak týmu RB jako Red Bullu, tedy zejména v očích Helmuta Marka. Ale zmínil si také důležitou věc, protože se jela velká cena Japonska a ve startovním poli jede právě za tým RB jeden z pilotů, a tím je Yuki Tsunoda, který dokázal vybojovat jeden bod. Je to zázrak, protože já mám rád takovou tu aritmetiku, kterou používají třeba zejména hodně Fernando Alonso, a prostě RB říká, hele, my před sebou máme prostě 5 rychlejších týmů a každý takový tým má 2 auta a všechna auta těchto týmů dojela do cíle. To znamená, teoreticky jsme neměli nárok na ty body. A pouze dodám, že za Tsunodou skončil Aston Martin Lance Strolla, o kterém právě Yuki Tsunoda hovořil jako o druhém voze 5. týmu, jenomže Strollovi naprosto příšerná kvalifikace, takže také díky tomu a hlavně samozřejmě ne úplně dokonalému působení během celého víkendu, ale přesto dobré jízdě v samotném závodě, tak Yuki Tsunoda vybojoval na domácí půdě mistrovský bod. Ale zmínil jsem Lance Strolla. My jsme se o tom bavili v jedné cílové vlajce našeho videokástu, když tam přišla Míša Dorčíková a také Petr Šimek a Jirka Šlégl a snažili se mě přesvědčit, že když jsem se pozastavil nad tím, hele, já být otcem Lance Strolla, tak já ho už nenechám takhle trápit, ale co jeho? Já bych takhle nenechal trápit sebe, možná už trošku, a celý tým Formule 1. Třeba Míša Dorčíková se mě snažila přesvědčit, hele, zkus si opravdu představit, že seš tátou, vlastníkem týmu Formule 1 a tátou člověka, který má ambici na to být vrcholovým formulovým závodníkem, a určitě bys ho tam nechal. Jenomže další víkend, další kvalifikace, a jeden z novinářů to pojmenoval velice dobře, když se dělají takové ty oblíbené statistiky nebo přehledy vítězové a poražení. Jednu takovou si tradičně můžete přečíst na webu gpf1.cz už teď, akorát se jmenuje ti úspěšní a méně úspěšní z velké ceny Japonska. A po té kvalifikaci, kterou absolvoval Lance Stroll a nedostal se z první části kvalifikace, notabene ve srovnání s výkony Fernanda Alonza, už si narážel, tak měl Lance Stroll to místo mezi losery předplacené. Ale zase, jestli se můžu, Petře, podívat trošku více do budoucna, jak tohle chce a jak dlouho Aston Martin a Lawrence Stroll ještě trpět?
No, to by mě taky zajímalo. Já úplně nemám důvěru v Lawrence Strolla, že by dokázal vyhodit svého vlastního syna z týmu. Byť by to bylo v jeho nejlepším zájmu to udělat, tak si úplně nemyslím, že se to v dohledné době stane, a už vůbec, že se to stane ještě letos. A poseděl by tam třeba Filipeho Drugoviče, jejich rezervního jezdce, který by velmi pravděpodobně dokázal jezdit minimálně stejně, možná i lépe než Lance Stroll, ale zatím je tam Lance Stroll a to, co předvedl na Suzuce, to byla jedním slovem úplná katastrofa. V kvalifikaci vypadl v první části, mezi tím, co Fernando Alonso skončil 5. nebo 6. Každopádně byl v Q3 a na míle daleko. V závodě Fernando Alonso udržel 6. místo a Lance Stroll se po celou dobu plácal tak někde vzadu a nakonec dojel 12. bez bodu, uvolnil tam tu pozici Yukimu Tsunodovi. V posledním stintu měl měkké gumy a očekávalo se, nebo dalo by se čekat a předpokládat, že by mohl útočit na Yukiho Tsunodu, dojet ho a pokusit se ten bod vybojovat zpátky, ale on nejenom, že toho nedojížděl, on na něj naopak ztrácel a ještě se nechal předjet Haasem Nika Hülkenberga, na čiž si pak vtipným rádiem stěžoval, že vůbec nemá rychlost na rovinkách, že je to jako nějaká podřadná série, dal tím vzpomenout na legendární GP2 engine Fernanda Alonza, taky ze Suzuki shodou okolností z roku 2015. ale na tom celkovém výkonu Lance Strolla prostě nebylo vůbec nic, co vypíchnout, co by bylo pozitivní, tam se mu prostě vůbec nic nepovedlo a i v teda po závodním rozhovoru zněl, jako by už hodně chtěl domů a že ho to vůbec nebavilo a byl takový úplně odevzdaný.
Ale mě to bolí, jako milovníka Formule 1, mě to co bolí, mě to už i irituje, protože vem si záskok Olivera Bermana, další piloti, kteří čekají na svou příležitost a jsou výborní po všech stránkách. Už jsme se bavili o tom, jak komplexními dneska jsou mladí závodníci ve srovnání s dobou 10, 15, 20 let zpátky. A pak je tam tenhle ten fracek, já už takhle ho můžu hovořit, jo? Kterého to vlastně jako nebaví a je otrávený a vypadá, že už tam jenom proto, že kdyby tam nebyl, tak mu dá táta přes držku nebo na zadek, nebo já nevím. A mě to už jako štve vyloženě, takže za sebe a možná nejsem jediný, kdo má takové pocity, tak se nemohu dočkat, až dojde k situaci, že Lance Stroll uvolní místo někomu, komu zase budeme moci fandit, už jenom proto, že bude zapálen pro to, co dělá. Mimochodem zase na tiskové konferenci po velké ceně Japonska, tak v dotazu, který méně souvisel s průběhem velké ceny, ale vzpomínali jsme na Gilles Bianchiho, který v roce 2014 absolvoval tu hrozivě nešťastnou havárii s tragickými následky, tak se novináři ptali o těch prvních tří v cíli, kterými byli Max Verstappen, Sergio Perez a Carlos Sainz, jestli se nebojí toho, jak je vlastně Formule 1 a okruhový motorsport nebezpečný, a oni jako řekli, že ne, že na to nemyslí a že jsou tady, zejména Sergio Perez se vyjádřil, my jsme tady, protože děláme to, co milujeme. A oni jsou právě těmi, kterým to věříš. Lance Stroll mezi takovými není. Když už jsme teda u toho, tak si borci také udělali srandu, že hele, o sebe se nebojíme, říká Carlos Sainz nebo Max Verstappen také. O koho se bojíme, jsou naši tátové. Carlos Sainz říká, hele, tátovi, já už říkám, ty brďo, děť už seš starý, máš to zapotřebí. Buď častěji doma s mámou, nebo dělej něco jiného, čti si na zahradě. Vždyť my o tebe máme strach, protože Carlos Sainz říká, o sebe strach nemám, mám strach o svého tátu, protože ten dál pokračuje v tom, co dělá, zejména pochopitelně pro sebe oblíbeném Dakaru. Na to Max Verstappen si udělal srandu. No možná právě proto to dělá, protože nechce být doma s tvojí mámou. Max Verstappen také zmínil a připomenul, že jeho vlastní táta, bývalý pilot Formule 1, Jos Verstappen, před třemi lety se vrhl do rally a když se třeba potkají Carlos Sainz a Jos Verstappen, tak si pouští videa nějakých momentů a incidentů, které absolvují, ještě si z toho dělají srandu a na to Carlos Sainz poukázal, no můj táta, ten se vlastně také pohybuje v nebezpečných vodách, akorát to není motorsportní, brž politika. Takže jednak věřím, že epizodka k uvolnění, ale hlavně v souvislosti s tím, že borci prostě je na nich vidět, že dělají to, co milují, navzdory tomu, jak je to náročné, navzdory tomu, kolik velkých cen už v kalendáři dneska je, ale Lance Stroll prostě tuhle tu pozici nemá a hodně mě to zlobí. Takže nezbývá nám, než čekat, jak se to dále v týmu Aston Martin vyvine, ale co mě také zlobí, byť z jiných důvodů, ale na straně druhé se mě v přípravě na tento podcast dokázal pobavit a to jsou pochopitelně výkony formulí týmu Alpine, které si překřtili, já to asi budu používat častěji, tak na co, na jaký alternativní název týmu Alpine si, Petře, přišel?
Já jsem si tradičně napsal během závodu poznámky, co zmínit v podcastu, a u Alpinu mi ruce tak samovolně ujeli a místo Alpin jsem napsal Lolpin, protože tomu se nedá nic jiného než smát. To je prostě úplný trapas a cirkus, co oni tam předvádí. Esteban Ocon si se postoupil do druhé části kvalifikace, ale to, jak to slavil, to bylo, jak kdyby ten závod už rovnou vyhrál, anebo vyhrál rovnou celý titul. To je neuvěřitelný, kam se jim posunuly ty standardy, že najednou postup do Q2 je obrovský úspěch a hurá, jdeme to slavit. Možná už teď tam běží nějaká party, že neskončili poslední a předposlední. Porazili Logana Sargenta, který sice minutu stál ve štěrku a málem narazil do zdi, ale to nevadí, někoho jsme porazili. To, co se děje v Alpine, to snad ani nepotřebuje komentář. To je prostě komedie a není to vůbec hodno nějakého továrního týmu. Musíme si uvědomit, že to není nějaká malinká firmička Alpine, ale že je to megakoncern automobilky Renault, který stojí za tímhletím týmem a tím, co tam ti Francouzi předvádí. A je to pořád horší a horší a horší a horší a nevypadá to, že by se to mohlo zlepšit. Myslím, že to, že jsme většinově dali v předsezonních predikcích Alpine na 8. místo, že jsme je hodně, hodně přecenili a že jsme je možná měli dát i na 11. místo, i když je jenom 10 týmů.
Ano, a jestli jsme přecenili Aston Martin, tak jsme podcenili také tým Haas, ale ještě u Alpinu, pardon, tím, že jsme přecenili tým Alpine, ne Aston Martin, to zase vidím tady pořád ještě ve svých poznámkách Lance Strolla a u něj jméno Aston Martin. To, že jsme přecenili tým Alpine a podcenili tým Haas, tak je pravda, pouze dodám, že Haas Nika Hülkenberga dojel na 11. místě, Kevin Magnussen 13. Škoda, protože tím, že se velká cena Japonska restartovala v závislosti na pořadí na konci prvního sektoru, když mávali červené vlajky, tak na tom dokázal pro svůj start Nico Hülkenberg vydělat, nebo pro svůj restart, ale tenhle ten restart se mu vůbec nepovedl. Ale to, co mě trápí, není, Petře, to, co se děje u Alpinu. To, co mě trápí, je, co se u Alpinu neděje. Jo, poté, co tam nejvyšší šéfové právě zmíněné automobilky Renault provedli začistku manažerskou, tak prostě mně přijde, že tam chybí jakákoliv manažerská struktura, která tím pádem, co by absentující, tak nedělá to, co dělat má a co takové manažerské struktury dělají u jiných týmů. Bruno Famin byl na tiskové konferenci v pátek před velkou cenou Japonska a zase hovořil, mně přijde, že od dob Cyrila Abitaboula se tam nic nezměnilo, protože Cyril Abitaboul, když byl šéfem Renaultu a pak Alpinu, vlastně do Alpinu už ho nepustili, to už ho vyhodili rovnou, tak ta retorika kdyby se nezměnila. Hovoříme pořád o nějakých restrukturalizacích a změně strategických plánů. Existoval tam plán na 100 velkých cen, na jehož konci už měl Alpine předtím Renault vítězit ve velkých cenách a bojovat o titul mistra světa. Tenhle ten stovkový nebo 100 závodový plán, tak ten bude naplněn někde na konci jara letošního roku, jestli se nepletu. Takže je to fakt zoufalá situace a je mi líto obou pilotů Estebana Ocona a Pierre Gaslyho, protože ani jeden z nich si tohle v žádném případě nezaslouží. Tak tohle byl průřez, věřím, toho poutavého, holoubkového přes jednotlivé týmy, tak jak se zúčastnili velké ceny Japonska, takže na konci můj tradiční dotaz, Petře, co tě zaujalo, co by si ještě vypíchl z velké ceny Japonska, co si myslíš, že stojí za zmínku?
No, tentokrát tam nebylo nic až tak hodně význačného, jako třeba v Austrálii. Jako zajímavý moment bych určitě zmínil ten pěti pitstop, kdy najednou zajelo pět aut do boxu, byl tam Tsunoda, Stroll, jeden z Haasů možná, a Sauber, Valtteriho Bottase, myslím, že jsem je takhle vyjmenoval správně, nejsem si úplně jistý, ale to byl zajímavý moment, bohužel jsme ho neviděli živě, ale právě tenhle pěti pitstop byl zásadní, protože Yuki Tsunoda nakonec dokončil na 10. místě a i pak po závodě vyzdvihoval svůj tým za super práci při tomhle pitstopu, že týmu vlastně získali body. Checo Pérez podal kvalitní výkon, nic úplně zázračného, ale splnil to, co měl. Dojel druhý s nejmenší ztrátou v téhle sezóně za Maxem Verstappenem. A možná bych si trochu rýpnul do McLarenu, že sice možná neměli takovou rychlost na Ferrari, ale Lando Norris myslím, že minimálně měl na to porazit Charlesa Leclerca, kdyby se McLaren neunáhlil s tou druhou zastávkou v boxech a chvilku počkal, nechal Leclerca zastavit samotného, zastavil o pár kol později, takhle se Lando Norris za ním zapikal na stejně starých pneumatikách. A jelikož to Ferrari bylo o trochu rychlejší, tak už s tím nemohl vůbec nic dělat a jakákoliv naděje na podium byla ztracená. Byl to docela zajímavý závod, kdybychom zapomněli na to, že existuje Red Bull, tak to byla vynikající bitva o vítězství, které nechybělo v podstatě nic. Úžasná strategická bitka, několik rozdílných strategií, ale takhle to bylo jenom o třetí místo, což tomu dost ubralo, ale i tak to byla zajímavá podívaná. A za dva týdny v Číně to může být taky hodně zajímavá podívaná, protože tam pojedeme poprvé od roku 2019, takže skoro, dá se říct, nový okruh pro mnoho jezdců, určitě nový okruh, a pro tuhle generaci monopostů určitě nový okruh. A taky tam bude sprintový víkend, což znamená, že bude jenom jeden páteční trénink, pak okamžitě kvalifikace na sprint v sobotu dopoledne, v sobotu brzy nad ránem našeho času sprint, v sobotu trochu později dopoledne sprint a v neděli potom klasický závod. Takže pokud se týmu nepovede najít to ideální nastavení hned v tom prvním tréninku, tak můžou mít hodně velké problémy, takže myslím, že i za dva týdny v další asijské zastávce v Číně je určitě na co se těšit.
Nesporně ano, přesně, udělal krásný sumář. A zase připomenu slova teďka konkrétně Carlose Sainze, když si povídal s novináři po velké ceně Japonska a byl dotazován na to, co říká tomu, že dalším závodem je první sprintový víkend letos, tak s ohledem na to, že se v Číně pojede poprvé od roku 2019. Mně se líbí Sainzův pragmatismus, kdy on říká, hele, pro ty lidi to asi je dobré, pro nás už ne, protože nová auta, řada nových kombinací, nový asfalt na čínském okruhu, řada neznámých a my na to budeme mít jeden jediný trénink, takže pro nás a pro inženýry je to trošku na hraně, ale budiš, nějak se s tím vypořádáme. Já s tím nikdy problém nemám, protože právě pro velký počet neznámých, tím jak rychle vstoupí do víkendu, který má formát, který si krásně popsal a připomenul, tak na to já se vždycky ohromně těším. Moje myšlenka ale ještě zpátky patří k velké ceně Japonska a je to tak často a mám to rád a líbí se mi to, kdy reflektujeme na události během Grand Prix víkendu právě celým příběhem, přes celý víkend, od pátku přes sobotu až po neděli, nejenom tou samotnou velkou cenou. A vzpomeňme si, je to už dávno, kdy se jeli páteční tréninky velké ceny Japonska, v době, kdy tohle natáčíme, myslím to samozřejmě s nadsázkou, ale jako dávno už se to jeví. Ale po pátečních trénincích Helmut Marko říká, ty brďo, ta závodní rychlost Ferrari, ta je šílená. McLareny, tím spíš po kvalifikaci, když Lando Norris dokázal dosáhnout na třetí místo na startu. Bylo zřejmé, že nedosáhne na Red Bull, ale vypadalo to na pěknou bitvu s Ferrari. Nakonec je zřejmé, že McLaren byl výkonnostně za Ferrari. U Mercedesu Lewis Hamilton nejoptimističtější za dlouhou dobu jenom proto, aby odešel sklíčený a v depresích uprostřed pozávodních rozhovorů. Jinými slovy, mění se to. V pátek je to úplně jiné v sobotu, jenom proto, aby to nakonec dopadlo jako vždycky, tedy to výkonnostní pořadí. Ale to nebylo negativu. Tak to prostě konverguje v těch velkých cenách a občas přijdou faktory, které to dokážou rozhodit. Vzpomeňte si velkou cenu Austrálie, anebo to, co nás právě čeká velkou cenou Číny, protože ta potenciálně menší připravenost týmů rozšíří faktor nepředvídatelnosti a už na základě tohoto se moc těším, že si u další epizody pozávodní v podcastu Kolo na kolo s Petrem zase popovídáme. Mezitím si určitě poslechněte videocast Cílová vlajka s Davidem Izákem, což je šéf kuchař a je to hodně srandovní podívaná. Nezabýváme se jenom současnou Formulí 1 a u těchto epizod je také typické, že se obecně nezabýváme tím, co se, nebo jenom tím, co se odehrálo, ale také zabruslíme právě za hranice okruhové motorsportu. A pokud jste ještě nečetli, tak určitě doporučujeme nejnovější číslo online magazínu Kolo na kolo, protože v něm najdete informace, které jinde nedajdete. Užívejte ještě dozvuky a rozbory z velké ceny Japonska a mezi tím se společně s vámi budeme těšit na další, tentokrát pátý závod letošního mistrovství světa vozů Formule 1, u kterého Kolo na kolo samozřejmě nebude chybět.